Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo están los libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, que ahora, pues debido a esta situación de alerta sanitaria, pues son bastantes os momentos de lecer, y por lo menos os momentos para poder leer, pues un programa ahora pues muy útil, más que útil, para leer e ter vos libros nas mans, neste programa que onde nos adicamos a recomendar boa lectura, vos libros. Hoxe temos xa esperando outro lado do fío telefónico ao noso compañeiro da Biblioteca Central Realeda de Perillo, Uxío Pedreira. Uxío, bo día, benvido.
Hola, que tal? Moitas gracias.
Bueno, Uxío, que imagino que xa estás con todo preparado para a volta a esa nova normalidade, porque teño entendido que xa o vindeiro luns as nosas bibliotecas abren as portas de novo, aínda que dun xeito especial, non? Referente a esta desescalada, esta nova normalidade, con cita previa, verdade?
Efectivamente. Entón, como ben dís, pois, bueno, hai unha nova fase. As bibliotecas, digamos, a partir do luns que ven, van estar abertas ao público, pero con limitacións. Ímonos a dedicar a préstamo e devolución de fondos bibliográficos, sempre, isto é importante, con cita previa. Entón, aqueles interesados e interesadas que teñan fondos na casa para devolver algo que lles interese levar algo en préstamo, que concerten unha cita previamente con cada biblioteca por correo electrónico. Esta maneira, digamos, máis práctica, a propia biblioteca vai responder e dar unha cita e hora, ¿no? Si non, no caso de que non dispoñan de correo electrónico, que chamen por teléfono a biblioteca correspondente, ¿no? É importante eso, que a xente non vaya según lle cadre, sino que vaya con cita previa, ¿no? Para poder atender a todo o mundo con seguridade e coas medidas de distanciamento que se requiren, ¿no? Así que, bueno, a partir do lunes que ven, xa digo, estaremos abertos de novo ao público, pero con cita previa.
Por exemplo, no caso da Biblioteca Central Realeda de Perillo, se non me trabuco, o teléfono é o 981-63-9511 e o enderezo electrónico biblioteca.realeda@oleiros.org, non é así?
Efectivamente, sí. De todo isto hai información completa no blog das bibliotecas, que é moi fácil de localizar a través do Google, ¿no? E despois tamén na páxina web, no apartado das bibliotecas. En calquera destas fontes, pois xa digo, hai información detallada, e, bueno, eu creo que vai ser unha nova posibilidade, que, non sei, retomar esa normalidade, como decías ti, parcialmente. Non se poden facer as cousas dun xeito brusco, lóxicamente, porque hai que tomar medidas de protección, pero polo ben de todos, pois eso, abrimos con estas limitacións e deste xeito, con cita previa.
Moi ben, pois polo tanto, case volvemos xa á normalidade total, pouco a pouco, imos con ela, e nos, pois, mantémola, porque aquí estivemos a facer o noso programa e imos a seguir a facendo. E de entrada, pois, imos a recomendar xa vos libros, boa lectura, creo que hoxe imos a comezar polo público xuvenil, verdade?
Efectivamente, mira, para o público xuvenil traio hoxe un texto que xa leva un tempo publicado, A cova das vacas mortas, de Jaureguizar, que foi premio Fundación Caixa Galicia no seu día. Está publicado por Xerais. É un libro, como decías ti ben, pois para o público xuvenil, ¿no? E narra unha historia de amor, e narra unha historia con fondo histórico, na que Xoel, que é un rapaz que vive nunha comuna en Negueira de Muñiz, pois recibe unha visita, e é que un día el que soña con marcharse da aldea para coñecer mundo nun petroleiro, pois recibe a visita do seu avó, ao que non coñecía, que chega enfermo desde Berlín. O avó deste home, deste rapaz, é alemán, e trae unha maleta con fitas de cine e unha cámara de Super 8.
Anda.
Así que, claro, é un mundo novo para Xoel, ¿no? Que vive nun contexto con pouca tecnoloxía e abre os ollos o avó. Digamos que comeza a contarlle historias que moitas veces o propio Xoel non sabe distinguir se son reais ou non, porque a súa nai pois a veces contradí o vello, pero o vello insiste e fala das vivencias que tivo e do da orixe destas películas que el trae na maleta, e desa cámara Super 8 que el vai usar ali na aldea co seu neto. Así que é unha historia, como xa dixen, que mestura a realidade histórica e tamén unha historia de amor, porque despois aparece unha rapaza que coñece a Xoel, unha rapaza que ven ocupar tamén unha das casas do povo, e bueno, pues montan unha trama que a verdade é que Jaureguizar ten bastante xeito montándoa, pues alrededor de 150 páxinas ten o libro, e creo que unha opción que, xa digo, está en Galicia Lé, por eso traemos hoxe aquí tamén, e tamén está nas bibliotecas do Leiros, en varios sitios. O sea que temos obra de Jaureguizar, como do seguinte autor que vou lembrar, tanto en formato electrónico como en formato papel.
Moi ben, pois temos xa feita a nosa primeira recomendación e agora toca o turno o noso público adulto, que lle recomendamos a elas e a eles.
Pois mira, para os adultos trae unha obra de Joan Margarit, que é un poeta catalán dos máis laureados tanto na literatura catalana como española. Titúlase Para tener casa hai que ganar la guerra. É un relato, digamos, autobiográfico, ¿no? Él é un home que coñécese por a súa obra poética, ten escrito máis de 700 poemas, e que son nestas páxinas. Este libro é un relato, unhas memorias, unhas reflexións alrededor de todo o que foi a súa vida desde neno. Él nace no ano 38, na zona do Delta do Ebro, e, bueno, pues tivo unha infancia nunha familia máis ou menos modesta. O pai era arquitecto, pero tiña os seus problemas laborais, a nai era mestra, e medrou nos anos 40, en un contexto de posguerra, un contexto económicamente difícil. Él viviu en varios sitios de neno, en Rubí, Figueres, viviu en Barcelona, no seu pobo original. Bueno, digamos que andivo dando brincos en función das súas circunstancias familiares. Despois foi medrando e, bueno, xa estivo tamén por motivos laborais do seu pai nas Canarias, e voltou a Barcelona para estudar a carreira. Este home foi catedrático de cálculo de estruturas. E a verdade que ten, aproveito a ocasión para recomendala, unha páxina oficial, joanmargarit.com, que ten unha reseña de toda a súa obra, e mesmo trae tamén unha sección de entrevistas onde podemos ver vídeos das entrevistas que lle fixeron estes días. Por exemplo, eu estive vendo unha moi boa con Pepa Bueno en Radio Nacional, e bueno, ten aquí unha selección de poemas, e se me permites tamén, aproveitando que estou xa aquí, pois bueno, vou ler un dos poemas, ¿no?
Adiante.
Que se titula perfectamente Cálculo de estruturas. Ya no viene conmigo esta ciudad, no me hace compañía ni tampoco me protege del viento y de la lluvia. Aquello que pensaba que aprendíamos, cálculo de estructuras, templos griegos, cuando la diagonal cruzaba descampados y yo estudiando arquitectura, es un oficio de albañiles muertos y cimientos de niebla. También ella, la cálida muchacha que me amó, se ha convertido en la desconocida que contemplo tumbada en bañador en la fotografía de un jardín. Un deseo rebelde late triste y busco el rastro de otro amor. En el camino que hoy, entre tus piernas desnudas, todavía me conduce, cansado, hacia mi sueño. Así entro en la vejez. No parece haber cambios al principio, como una barca que, al llegar a puerto, ha apagado en la noche sus luces y el motor, pero en la oscuridad aún prosigue resbalando en silencio por el agua. A pesar de saber que recordar el sexo en solitario es morir solo, recorriendo su cuerpo ya perdido, hoy calculo mi última estructura. Él dice siempre en estos escritos, en estas memorias, que digamos que fue un poeta que, digamos, que trabajaba o día a día, trabajaba poesía do cotián, ¿no? Y que a sus seus poemas, os seus escritos, están baseados sempre na súa experiencia. El di que comezou a escribir aos 17 anos, pero que non comezou a producir unha obra de calidade até os 40. Dicer, necesitou 23 anos de aprendizaxe, por así, wow, así decilo.
Claro.
E, claro, é unha obra de madureza, no sentido de que unha obra de toda unha vida, creo que enlaza moi ben co que decía él, coa vida cotiá e coa súa experiencia, porque o propio título do poema fai referencia á súa profesión, ¿no? E aí mistura que él foi arquitecto, ou que arquitecto, que foi catedrático de cálculo de estruturas, e a vez as súas experiencias coas cidades, coas persoas, coa parella, que fan que Joan Margarit teña unha poesía que se caracteriza eso por esta nitidez e por esta claridade, ¿no? Teño aquí unha frase, ¿no?, que comeza o texto, o libro, que di: el mejor consejo que cualquier maestro le diera alguna vez al poeta que yo intentaba ser, se lo escuché hablando de arquitectura a José Antonio Cordeig: una casa no debe ser ni independiente, ni hecha en vano, ni original, ni suntuosa. Siempre he pensado lo mismo de la poesía. Porque é unha declaración de intencións, realmente, da súa obra poética. E, bueno, pois é un destos poetas, digamos, que non ten presa, que sabe que a poesía hai que madurala, que non se trata de escribir un poema e xa pasar ao outro, sino que é como un bombiño, necesita un tempo de elaboración, ¿no? E hai que ter paciencia, non hai que apresurarse, ¿no? Di tamén no seu libro: las etapas de la vida no se pueden separar con un corte limpio, sino que, durante un cierto tiempo, una penetra en la otra, más incluso de lo que nosotros mismos imaginamos. Por ello, los tesoros primigenios que suelen dejar la infancia continúan apareciendo y a veces lo hacen hasta la primera juventud, pero enseguida se enturbian y se pierden dentro del vasto mundo de nuestra propia existencia. Reencontrar algún resto de ellos será la misión del poeta. Entonces, bueno, pues esto enlaza con lo que decía él xa al principio, y voy a leer también, para rematar xa, o último parágrafo do texto, ¿no? Acabo mi relato consciente de que al final de la vida hay una etapa muy diferente de las que se iniciaron en el punto donde ahora dejo el personaje. Me refiero a la senectud, la etapa que cierra el otro extremo, igual de nítida que estas primeras, pero con una característica: después de que haya pasado ya no estaré para explicarla. Con seguridad, por tanto, aquí se acaba esta narración. Lo hago con esa alegría que a veces llamamos belleza o poesía, y es la que el niño cimentaba sin saberlo en las duras circunstancias de aquellos años. A su manera se gana la paz. Para tener casa hay que ganar la guerra. Y bueno, pues este texto que traigo hoy aquí, creo que un texto que puede decirse que es redondo,
sí, porque
a pesar de estar escrito en prosa, digamos que comeza y remata falando do seu género principal, que é a poesía, ¿no? Y en ese sentido, Margarit é un poeta máis que consolidado, porque xa non é pola idade que non é maior, sino que ten unha obra que de calidade contrastada. Así que animo a todos os lectores e lectoras que lle boten unha ollada xa non só a poesía de Margarit, sino a poesía en xeral, que temos eso nas bibliotecas, un fondo de poesía tanto en galego como en castelán moi importante, que en todas elas teñen a opción de consultalo, de leválo para casa. E eso sí, a partir do 11 estamos abertos, e como xa dixen outra vez antes, pues con cita previa, ¿no?
Pues así, xa que esta, nada, pues, esta xa podemos pedirla xa nas bibliotecas.
Efectivamente, este é un defeito, este libro tamén está en formato electrónico, na páxina de Galicia Lé, no apartado de castelán, e xa digo, tamén o temos en varias bibliotecas, o sea que xa digo que as miñas recomendacións sempre son unha porta aberta. Creo que é moi importante que nos quedamos coa importancia do libro, e que, bueno, poden eso, pues consultar o fondo de poesía en todas as bibliotecas.
Perfecto.
É un fondo que hai que, para min, ter aí, porque se ven en un xénero que ten poucos lectores, pues creo que incluso para los que no somos, digamos, lectores de poesía habituales, como en mi caso, que leo poca poesía, pues cada vez que me achego a ela, pues siempre saco algo en limpo, ¿no? Uh-huh. Y habrá de que os textos, os poemas de Joan Margarit son unha acción, xa digo, moi boa para unha fin de semana.
Perfecto, pois sempre benvido unha recomendación de poesía, xa o creo. Bueno, pois Uxío, único que nos resta é lembrar novamente os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes xa tomen, apunten os teléfonos e os enderezos electrónicos e xa volos pidan a vos, xa para que vayan aí facendo iso da cita previa e nada, lembrar iso, os títulos que recomendamos hoxe, despois xa despedímonos, adiante.
Mira, vamos a ver, para ter acceso a eso, a cita previa, que eso, con correo electrónico ou con unha chamada telefónica, que consulten os datos no blog das bibliotecas, bibliotecasoleiros.blogspot.com, ou ven na página web do Concello, na apartada de bibliotecas. E despois xa para rematar, lembro os libros, os títulos dos libros.
Adiante.
O Xumeveril de Jaureguizar, A cova das vacas mortas, un libro de relato autobiográfico de Joan Margarit, Para tener casa hai que ganar la guerra.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas pola información, polas recomendacións e quedamos xa novamente pois en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana, deica logo.